Bueno, ba, aurrera segitzen dugu Kale Gorrian saioarekin, eta gaurko saioaren azken txampan nolabait omenaldi bat, errekonozimendu bat aipatu behar dugu, eta zergatik, ba, gaurkoan Zumaiako udalak omenaldia egingo dielako 1917 urtean herria utzi behar zen zuten herritarrei, omenaldi bat, errekonozimendu bat, eta horri buruz hitz egiteko gurekin dugu Zumaiako alkate Iñaki Agirrezabalaga. Egunon, Iñaki?
Bai, egunon.
Bueno, aipatu dugu gaurkoan omenaldi berezia, errekonozimendu berezia, Zumaiako 256 herritarrei, ez da?
Bai, hain zuzen ere, ba, ondo diozun bezala, orain dela 75 urte, zoritxarrez herritik kanporatuak izan zian, tropa frankistak Zumaian sartu ondoren, ba, bueno, horrelako lista bat egin zutelako, beste ideia batzuk izateagaitik, ba, zoritxarrez lista batean sartu eta herritik kanpora irten behar izan zuten, ez? Urte guzti hauetan iruditzen zitzaigun, ba, horrelako omenaldi bat merezi zutela, eta oroitzapen egun bat egitea pentsatu dugu nun eta udaletxe honetan, nun urte guzti horietan beste hainbat erabaki zoritxarreko hartu ziren, ba, hain zuzen ere, ba, oroitzapen egun hori gogoratuaz, ba, esanaz horrelako gehiago inoiz ezin dula gertatu.
Bueno, urteak pasa dira ordutik, kasu honetan orain iristen da omenaldia, pentsatzet, bueno, ba, herritar horiek eskartuko dutela, edozein kasutan, horietako asko, familia asko herria utzi behar izan zuten, gaurko omenaldi horretan, bertan izango aldira familia horiek edo behintzat 56 herritar horietatik izango alda, ba, zagit esan ezagun, lekukorik?
Bai, badaude, batez ere, bueno, gogoratu behar dugu, kanporatuak izan ziren horietatik, asko emakumeak eta aurrak izan zirela, eta hain zuzen ere aurroiek, ba, bere garaian amar, amabi, amairu, amala urte zituzten horiek, gaur egun oraindikan ba, bizirik diraute eta gertatutakoaren lekukotza ere kontatzeko parada ematen digute hain zuzen noiz eta egun hauetan nun gai hauek oroitzen ari garen, ez? Eta zorionez, ba, bera kontatzeko eta bertatze gertatu zan, edo etzan kontatzeko aukera, ba, bertan, oroitzapen egun horretan, arrazan handakoagun ekitaldi horretan, entzuteko aukera izango dugu. Eta gero horretaz aparte ere, bueno, lekukotza edo aitortza egiten diogu bere garaian, errepublika garaian, azken udaletxia izan zan udalari, eta esaten duguna da, ondoren etorrizian udaletxe guztiak zilegitasunik gabekoak zirela herritarren naia ez zutelako ordezkatzen, ez? Eta haien zenitartekoak ere hemen izango ditugu, pleno, udal pleno aretoan, eta noski bide batez baita ere deialdi zabala egiten dugu, gainontzeko herritarrei bertaratu daitezen, izan ere kanporatuak ez ezik, gainontzeko urteetan ere zorigaitzeko, ba, erabaki desente hartu ziren, azken finean herritar askoren eskubideak ere zapaldu izan zirelako. Eta beraz zentzu horretan dio da bezala deialdia baita ere zabaltzen diegu gainontzeko herritarrei bertan parte hartu dezaten.
Bai, hain zuzen, bueno, Euskal Herrian aro politiko berrienetan asko hitz egiten da, za, biktimei buruz, memoriaz ere asko hitz egiten da. Pentsatzen Zumaiako udalarentzat horrelako memoria lagan bat egitak ere bere garrantzia izango duela, gainera testuinguru zehatz honetan, ez da, hain ahaztuak izan diren horiei, ba, errekonozimendua egitea.
Bai, ze askotan ondo diozu bezala, testuinguru honetan asko fokalizatzen da gaia, ba, zentzu konkretu batean, ez? Baina iruditzen zaigu baita ere hemen zentzu asko daudela, ez? Eta memoria egiterako garaian, ba, hainbat eta hainbat enfoke ezberdin daudela, eta enfoke guzti horiek direla inzuzen ere agerian jarri behar direnak, ez? Eta zentzu horretan gogoratzea, orain dela 75 urte, herritarren 100% konporatua izan zela, ba, nik usten dut, justua eta merezimendu osokoa dela, ez.
Segidan galdetuko dizut zer nolako ekitaldia izango den gaurkoa, hori galdetu horretik edozein kasutan, labur inekin nolako izan zen, bueno, herri askotan pentsatzen mimetikoki errepikatuko zela, baina nolakoa izan zen eragina altxemendu frankistarena Zumaiako herrian, bueno, Gipuzko aldetik sartu ziren, ez da, aiatik frankistak Donostiatik pasa igaro ostean, kasi, bueno, etengabe aurrera egin zuten, Zumaian nola bizitu zen ura guztia, garai hoiek?
Ba, bereziki itxura danez eta kontatzen digutenan arabera Zumaian bereziki gogorrak izan ziren, ez? Aldameneko herriekin alderatuz, Zumaian zukondo zenien bezala 256 kanporatu izan ziren, eta dio da bezala aldameneko herriekin alderatuta ehuneko haundi bat hain zuzen Zumaian izan zen, ez? Horren arrazoiak zein diren jakitea, ba, pentsatzen dugu Errepublika garaian hain zuzen Zumaiako udaletxeak, ba, bueno, bere jarrera argi erakutsi zuela garaia aretako estatutuaren alde, Lizarran elkartu ziren alkate guztietatik, ba, bueno, alkate batzuk bereizi izan ziren, eta horietako bat itxura denez Zumaia izan zen, eta arrazoietako bat hori izan liteke, ez? Zergaitik Zumaian eman zen, aldameneko herrietan eman zen horrelako kanporatzen masibo ura, ez? Eta diodan bezala, ba, masiboa izan zen, bereziki jo zuen Zumaia, eta jakinik bueno, urte haietan Zumaiak 3.500 biztanle inguru zituela, ba, pentsatuko duzuen bezala, ehuneko haundi bat eta zitza egiten ari gara, eta Zumaiako soziologikoki bentzat, ba, edade guztietako eta mota guztietako jendiei buruz.
Eta ekitaldia gaur izango da, arratsaldeko 6etatik aurrera, udaletxeko pleno horretan, kontaiguzu ikusentzunezkoak, bertsolariak, zer nolako ekitaldia prestatu duzue?
Bai, pixkat, bueno, argazki batzuk izango dira, garai hartako argazki batzuk ere baditugulako, Erkibel Kultur elkarteak utzitako, bueno, ba, argazki batzuk izango dira, ikusgai. Ondo diozun bezala, bertso batzuk entzuteko aukera ere izango da Jon Maia, bertsolari Zumaiarraren eskutik. Eta, bueno, ba, kontakizuna edo lehenion, ba, bizipena ere entzuteko aukera izango deu, ba, bertaratuen eskutik, ez? Eta, bueno, bukaeran proiektore batzuk, bideo batzuk ikusgai egongo dira baita ere, aurresku batekin eta guzti. Eta nik usten dit, ekitaldi Zumaia, baina merezitakoa eta hunkigarria izango dela.
Horrekin lotuta, ez genuen gaurko elkarrizketa bukatu nahi, honekin guztiarekin lotura estua duen beste kontu batekin, eta gainera usteet gaurkoan, gaurko udalbatzan bozkatuko dela izan ere, Frankori Orezko alkatetza kentzeko erabakia hartu duzu udalean?
Bai, hori da. Guzti honekin batera, bueno, ba, lehen nion zilegitasunik gabeko sortu ziren beste erakunde haietan, beste udaletxe haietan, bain bat erabaki hartu ziren, ez? Eta horietako bat izan zen, herriko ohorezko alkate izendatzea Francisco Franco fascista, ez? Zentzu horretan guk esaten duguna da ohorezko alkatezatik kentzen degula, eta gizakiaren kontrako krimena gauzatzegaitik leporatzen diogula Francisco Francori, ez? Hori da ez gaur bezik eta atzo arratzaldean hartutako erabaki bat, zorionez alderdi politiko guztiak bat egin genuena, eta beraz adierazpen instituzional bezala atera deguna komunikabideetara.
Eta horiek horrelako ohorezko alkate izendatu izena Franco eta horrelako kontuak, gaur arte nola igaro dira ezkutupean, konturatu gabe, esnet, azken batean, esanguratsua delako ez da?
Bai, ba, egia esateko, ba, neukere ez dakit, ez? Egia da, itxura denez, udaletxe askotan hartutako erabaki bat izan zela, suposatu nahi dut, ba, jendea ahaztu ere, ahaztuta dagoela, eta batzuk jakin ere, jakin ez dakitela, beren herriko ohorezko alkate oraindikan izendatuta dagoela, ez? Baina norbaitek, ba, bueno, artxiboetara jo, eta begiratu ezkero konturatuko litzake hori horrela dala, eta hori bertan bera laga beharra dagoela, ez? Hori da guri behintzat gertatu zitzaiguna, konturatu ginela oraindik herriko ohorezko alkate izendatuta zegoela, eta erabaki hartu genuen lehen nion bezala, ba, hori bertan bera lagatzekoa, ez?
Bueno, ba, kontakizun honekin amaituko dugu gaurko saioa, gaurko elkarrizketa hau, badakizu ez Zumaiako udala, komunaldia egingo diela, 1917 urtean herria utzi behar izan zuten herritarrei, altxoendu fasistaren ondorioz, bueno, ba, herria utzi behar izan zuten 1916 herritarrei, gaur arratsaldeko 6etan izango da ekitaldi instituzional hori, udaletxeko pleno aretoan, eta, bueno, balkateak adierazi digun moduan, ateak zabalik daudela, herritarrak bertara atzeko bainaki, Agirrezabalaga, Zumaiako alkatea, mi esker gaurkoan hemen izateagatik, eta zeuenak gaurko omenaldi edo errekonozimendu publiko hau edo honen xetasuna kontatzagatik, mi esker.
Ba, zuei, eskerrik asko.